πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. About history, don't know much about biology, don't know much about science books, don't know much about the French I took.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 7 Οκτωβρίου, είναι η εκπομπή σε διάδραση, σε μεσημεριανή έκδοση από σήμερα και για το επόμενο διάστημα, οπότε αν μου ξεφύγει κανένα καλημέρα, εντάξει, να με δικαιολογήσετε. Σταθερά όμως το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, αφού εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε. Για να συστηθούμε όμως, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Μουσική 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, ενώ για όλους εσάς που προτιμάτε, που θέλετε, που είναι πιο εύκολο τέλος πάντων να επικοινωνείτε μέσω γραπτού μηνύματος, θυμίζω τον τρόπο. Γράφετε πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Τόσο απλά βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Και για να μην ξεχνιόμαστε και για να μην ξεχνάτε, rteco.gr, μέσα από την ιστοσελίδα μας, μας ακούτε βεβαίως ζωντανά και εμάς όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, αλλά μπορείτε να μας ακούτε και σε μορφή on demand. Τι σημαίνει αυτό? Όποτε δηλαδή εσείς θέλετε, όταν εσείς έχετε το χρόνο και τη διάθεση να ακούσετε μια εκπομπή, να ακούσετε μια θεματική συγκεκριμένη που σας ενδιαφέρει, την αναζητάτε μέσα στο rteco.gr και την ακούτε με την ησυχία σας. Α, και για όσους επίσης έτσι προτιμάτε, θέλετε, δεν ξέρω, να το ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας στο σπίτι ή από τον υπολογιστή σας από το ραδιόφωνο, σας λέω ότι η εκπομπή θα μεταδίδεται σε επανάληψη 11 με 12 κάθε μέρα το βράδυ. Λοιπόν, τα είπαμε όλα αυτά. Πάμε λίγο να πούμε, γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει και για τον καιρό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομίζω οι περισσότεροι, όπου και αν βρισκόμασταν ανά την Ελλάδα, θα είδαμε δύο πρόσωπα του καιρού. Έτσι, το Σάββατο λίγο πιο φθινοπορεινός, έτσι πιο βαρύς. Την Κυριακή όμως, μια πολύ ηλιόλουστη μέρα. Κάπως έτσι θα πάμε και από εδώ και πέρα. Δηλαδή, με θερμοκρασίες που θα θυμίζουν ένα μίνι καλοκαίρι, θα κυλήσει ο καιρός, το σκηνικό του καιρού αυτήν την εβδομάδα, τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα έως τώρα. Δηλαδή οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από την κανονική, τέλος πάντων, για την εποχή, πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αυτό για καμιά εβδομάδα. Μετά, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα τη δούμε λίγο την ψυχρή εισβολή, δηλαδή θα την καταλάβουμε λίγο, θα καταλάβουμε λίγο πάλι το φθινόπωρο. Υψηλές θερμοκρασίες εχθές λοιπόν, υψηλό όμως και το ενδιαφέρον μέχρι αργά το βράδυ με τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικράτησε με μεγάλη διαφορά στην περιφέρεια, πέρασε καθαρά πρώτος στον δεύτερο γύρο των εκλογών του ΠΑΣΟΚ με αντίπαλο το Χάρη Δούκα, που κέρδισε στο νήμα κυριολεκτικά, γιατί είχαμε και ένα θρίλερ μέχρι αργά, δηλαδή ψήφο-ψήφο το πηγαίναμε, που κέρδισε λοιπόν στο νήμα τον Παύλο Γερουλάνο και βγήκε δεύτερος. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στην τρίτη εκλογική του αναμέτρηση, την πρώτη θυμίζω το 2017, έχασε από την Φόφη Γεννηματά στο δεύτερο γύρο, τη δεύτερη το 2021 που κέρδισε κόντρα στο Γιώργο Παπανδρέου και εχθές. Τώρα τι εκτιμούν οι αναλυτές, σίγουρα θα έχετε ακούσει από το πρωί, θα έχετε παρακολουθήσει, το λέω για εσάς τους ακροατές ενός ενημερωτικού ραδιοφώνου. Είναι μια καινούρια μέρα, εκεί συγκλίνουν οι περισσότεροι, ότι τίποτα δεν θα είναι όπως το πριν τον πρώτο γύρο. Έτσι, είναι μια άλλη μέρα από εδώ και πέρα. Είναι αρκετοί οι παράγοντες που θα παίξουν ρόλο για την δεύτερη Κυριακή. Το τι θέση θα πάρουν οι υποψήφοι. Αν πάρουν, οι περισσότεροι το έχουν αποφύγει. Θα παίξει πολύ μικρότερο ρόλο και το βλέπαμε και στις έρευνες αυτό. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι θα υπάρχει και ένα αξιοσημείωτο πιθανά ποσοστό αποχής. Το 2021, θυμίζω, η αποχή είχε φτάσει το 30% η αποχή στον δεύτερο γύρο σε σχέση με τον πρώτο. Τώρα, ο Χάρης Δούκας από την πλευρά του ζήτησε και ένα debate. Υπάρχουν πληροφορίες πως και η πλευρά του κ. Ανδρουλάκη είναι σύμφωνη για να διεξαχθεί μια τηλεμαχία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους προέδρους. Έχουν γίνει σχετικές επικοινωνίες με την ΕΡΤ. Μέχρι εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά είμαστε εδώ έτοιμοι να ανοίξουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το ανοίγουμε συχνά πυκνά, έτσι μήπως και βρούμε και Βίκο Ότα γενικώς. Το θέμα είναι το δημογραφικό.
I can't fake, for God's sake, so am I driving in the wrong lane? The trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Just a dark blue landmine that will explode without a decent warning. Now give me all your true hate and I'll translate it in our bed. Into never seen passion, never seen passion. That's why I am so mad about you. But in the end, you're not too bad. Can someone tell me if they're trying to be so mad about you? Mad about you? Mad about you? Mad about you?
Μέχρι να εντοπίσουμε τον καλεσμένο μας στο τηλέφωνο, θα σας θέλω να σας πω δύο πράγματα για το δημογραφικό. Με τη ζυγαριά γεννήσεων και θανάτων τα επόμενα 25 χρόνια να είναι αρνητική ό,τι και να κάνουμε, σύμφωνα με κάποιους ειδικούς, όλο και περισσότεροι ειδικοί που ασχολούνται με το δημογραφικό στρέφουν τα βλέμματά τους σε αυτά που έρχονται με τα ερωτήματα που τίθεται να είναι πολλά και απαντήσεις σύνθετες. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί τις ανεπτυγμένες κυρίως χώρες, όπου το πλήθος και το ειδικό βάρος των ηλικιωμένων αυξάνεται ταχύτατα. Κυβερνήσεις καλούνται να ενσκύψουν σε αυτά τα προβλήματα και σε αυτές τις προκλήσεις που θέτει η δημογραφική γύρανση, μια γύρανση που οφείλεται τόσο στη συρρήκνωση της γονιμότητας των σύγχρονων τέλος πάντων γενεών, όσο και στην αύξηση των προσδόκιμων ζωής. Πολλά είναι τα ερωτήματα. Συνήθως είναι κοινά για όλες τις χώρες. Και να σας πω ότι η Ελλάδα εντάσσεται στις πλέον γερασμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε όμως, για να μην τα λέω εγώ, να ανοίξουμε την κουβέντα αυτή με τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη. Είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, όπου πάντα μας βοηθά. Και χαίρετε, κύριε Κοντζαμάνη, καταρχάς, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στους ακροατές και ακροάτριες.
Είναι σημαντικό να επαναφέρουμε με κάθε ευκαιρία το θέμα, κυρίως για να καταστεί σαφές το πόσο σοβαρό και σημαντικό είναι. Αφορμή για την κουβέντα αυτή τη φορά είναι ότι, για παράδειγμα, αποκτήσαμε πια και ένα εθνικό σχέδιο δράσης για το δημογραφικό, για τις δημογραφικές πολιτικές και τις πολιτικές της οικογένειας. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ξεκινήσουμε με αυτό, με ένα δικό σας σχόλιο για το αν αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αν μη τι άλλο.
Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Τι είναι ένα εθνικό σχέδιο δράσης? Δεν μιλάω για το δημογραφικό, για την οικονομία, για την πολιτική, θα κάτι νομίζω, πώς το βλέπετε εσείς?
Είναι κάτι που το βάζουμε σε σκαριά, που το βάζουμε πάνω σε μία ράγα, με όλες τις παραμέτρους, προκειμένου, εντάξει, δεν φαντάζομαι να αποδώσει σε ένα χρόνο, αλλά να αποδώσει και σε ένα βάθος χρόνου. Βέβαια, το σημαντικό είναι να μην αλλάξει την πορεία, αν είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Ωραία, είπατε ένα αυτοί το οποίο έπρεπε να πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους, πολύ σωστά, έτσι, και πρέπει να έχει ένα βάθος χρόνου, συμφωνούμε?
Σωστό.
Και ταυτόχρονα πρέπει να έχει κάποιους στόχους.
Εννοείται.
Επομένως, αν θεωρούμε ότι το δημογραφικό είναι πρόβλημα, εισαγωγικά χωρίς εισαγωγικά, θα πρέπει να έχουμε καταλάβει καταρχάς σε τι συνίσταται, το πρώτο. Εντάξει. Το δεύτερο είναι να βάλουμε στόχους, μετά να βάλουμε μέτρα με βάθος χρόνου και μετά να διαθέσουμε τους σπόρους για να τα υλοποιήσουμε, δεν είναι?
Ναι.
Αυτό είναι ένα σχέδιο.
Και ωραία, μετά να υπάρχει και μια δέσμευση ότι αυτό θα, έτσι θα πηγαίνει.
Ναι, έτσι θα πηγαίνει. Αυτό θα πείτε πολύ σωστά, πει στις σειράγες. Λοιπόν, το σχέδιο δράσης, αυτά τα θετικά του. Το σχέδιο δράσης είναι θετικό στο βαθμό που για πρώτη φορά στη χώρα μας κάποια κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει ένα σχέδιο δράσης. Ένα. Σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Θα σας πω τώρα τι θέλω να πω. Επομένως, είναι θετικό. Είναι θετικό, επομένως, έχει γίνει μια θηλότιμη, θα έλεγα, προσπάθεια. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα μπαίνουν μια σειρά άλλα θέματα, που δεν ξέρω να έχουμε και το χρόνο, στο πόσο χρόνο διαθέτεται για να συζητήσουμε. Πρέπει καταρχάς ένα σχέδιο δράσης μπαίνει για το δημογραφικό, για το χ, για το οικονομικό, για. Ναι, καταρχάς, ποιες είναι οι συνιστώσεις του προβλήματος, οι οποίες δεν το βλέπω να υπάρχει εδώ πέρα. Οι συνιστώσεις του προβλήματος του δημογραφικού είναι τέσσερις, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δηλαδή, όχι εμείς, όχι σε εμάς.
Γενικώς.
Παγκοσμίως.
Ναι.
Από τι εξαρτάται ένας πληθυσμός, το μέγεθός του, η κατανομή του κατά ηλικίες και η κατανομή του στον χώρο, εξαρτάται από τέσσερα πράγματα, βασικά.
Το ένα, φαντάζομαι, είναι το προσδόκιμο ζωής.
Το ένα είναι η θνησιμότητα και η θάνατη, προσδόκιμο ζωής. Το δεύτερο είναι η γεννήση και η γονιμότητα. Το τρίτο είναι εξωτερική μετανάστευση. Ναι. Και το τέταρτο είναι εσωτερική μετανάστευση. Ναι. Αυτά προσδιορίζουν το τι γίνεται. Δηλαδή, πόσο πληθυσμός αυξάνεται, μειώνεται, πόσοι καταναλώνεται σε ηλικιωμένους νέους με μεσαίας ηλικίας, πώς καταναλώνεται στον χώρο. Εντάξει. Επομένως, αυτές είναι τις βασικές συνιστώσεις. Στη χώρα μας, αυτές οι συνιστώσεις έχουν μια συγκεκριμένη εξέλιξη. Δεν θα ανακαλύψουν τον πλανήτη. Ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Εντάξει. Και ξέρουμε, επομένως, από μια άποψη, τι δεν ευνοϊκό. Παραδείγματος χάρη, δεν ευνοϊκό. Στο λέω, το οποίο δεν συζητήθηκε πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, και δεν υπάρχει κάτι εδώ πέρα στο σχέδιο δράση, δεν είναι καθόλου ευνοϊκό ότι όλοι μας σε όλη την Ευρώπη κερδίζουμε κάθε χρόνο κάποιο μήνα αυξάνει ο μέσος όρος ζωής μας. Συμφωνούμε, το ξέρουμε.
Ναι.
Ωραία. Έτσι, η χώρα μας πάει πολύ πιο αργά από τους υπόλοιπους. Αυτό το ξέρουμε.
Το ξέρουμε και αυτό.
Ότι πάει πάλι πιο αργά, το ξέρετε. Δηλαδή αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής πιο αργά από τους υπόλοιπους.
Το διάβασα εδώ, στα δικά σας τα ευρήματα.
Επομένως, αυτό. Για ποιο λόγο? Και πρέπει να δώσει μια απάντηση. Μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει, είναι σημαντικό, δεν είναι σημαντικό.
Για ποιο λόγο στη χώρα μας πάει πιο αργά?
Λέτε, με συγχωρείτε. Το ερώτημα, δηλαδή, ένα θέμα είναι αυτό. Για ποιο λόγο το προσδόκιμο ζωής μας αυξάνεται λιγότερο γρήγορα από τους υπόλοιπους? Κάτι πρέπει να παίρνει μια απάντηση να δοθεί. Εκτός αν δεν θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα, ότι είναι προβληματικό. Δεν μας πειράζει. Ερώτηση βάζω εγώ.
Ναι.
Το δεύτερο. Ξέρουμε όλοι ότι τα τελευταία 15 ετία φεύγουν οι νέοι μας. Το ξέρουμε? Το ξέρουμε επίσης. Φεύγουν οι νέοι μας, όχι μόνο αυτοί που έχουν διδακτορικά και μεταπτυχιακά, όπως κακώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η κυβέρνηση και ήδη αυτά τα κόμματα μιλάνε. Φεύγουν οι νέοι 25-45 χρονών, είτε έχουν διδακτορικά, μεταπτυχιακά και πτυχία, είτε δεν έχουν. Και φεύγουν όχι μόνο οι νέοι Έλληνες, φεύγουν και οι νέοι Ελλαδαποί. Δηλαδή έχουμε ένα θέμα να συγκρατήσουμε, δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τους Ελλαδαποίους οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας και καταστάθηκαν το 1990 το 2000, αυτούς και τα παιδιά τους. Φεύγουν. Έχουμε μόνο νέοι Έλληνε κρεολατοί παραγωγική στην απέκο ηλικία.
Και ήδη τα προβλήματα αυτά, ήδη τα βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια.
Τα βλέπετε και εμπειρικά αναδειούμενο. Δηλαδή, αυτό μα προβληματίζει, μα φαίνεται τι πρέπει να κάνουμε στο σχέδιο. Ένα σχέδιο δράση δεν πρέπει να περιληφθεί αυτό. Θα πρέπει να περιληφθεί. Δεν υπάρχει τίποτα σχετικά. Η ελάχιστη, η μια ανοίξη υπάρχει. Είναι σημαντικό όμω το θέμα, γιατί είναι αλυσίδα αυτό πέρα. Όταν φεύγουν νέοι μα μαζικά, εκτό των άλλων. Μειώνεται και ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας. Και αυξάνεται και η γύρανση. Λογικό, δεν είναι?
Ναι.
Ωραία. Επομένως, τρίτο θέμα. Είμαστε σε μια χώρα όπου υπάρχει τρομερή συγκέντρωση του πληθυσμού στον χώρο. Έχουν μαζευτεί όλοι σε πέντε οικονομικά συγκροτήματα. Το λέω πολύ απλά. Ωραία. Τι σημαίνει βασικά αυτό για να μαζευτούμε εκεί πέρα μέσα και να έχουμε τόση μεγάλη αύξηση, τόση μεγάλη συγκέντρωση στον αστικό χώρο? Αυτή η αύξηση δεν έγινε, δεν προέκυψε από τις γεννήσεις και τους θανάτους. Προέκυψε κυρίως από την εσωτερική μετανάστευση. Τι σημαίνει βασικά αυτό? Ότι σημαίνει όχι λόγω της κρίσης. Από το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξη που λέμε. Από το 1950 και μετά.
Έχει συγκεντρωθεί ο μεγαλύτερος πληθυσμός σε μεγάλα αστικά κέντρα.
Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό? Βασικά κάπου φύγανε αυτοί. Τι σημαίνει σήμερα αυτό? Πώς αποτυπώνεται αυτό σήμερα? Πάτε στη δημογραφία. Αποτυπώνεται ότι έχετε ένα μεγάλο μέρος της ποιοτικής Ελλάδας. Όπου έχετε δήμους που είναι εξαιρετικά γερασμένοι και αλλάξινοι.
Εκεί μιλάμε για περιοχές που βρίσκονται μπροστά σε μια δημογραφική κατάρρευση, κυριολεκτικά.
Όπως το δείχνει, είναι κάτι κατάρρευση. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Αυτές οι περιοχές, αν συνεχίσουν έτσι, θα έχουν πολλούς θανάτους, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι λίγοι νέοι.
Άρα, εδώ ο στόχος θα ήταν να μπορέσουν να κρατηθούν νέοι ή να επιστρέψουν νέοι.
Μπράβο, το πολύ καλά. Πρέπει κάτι να γίνει, ώστε να μπορέσουν καταρχάς νέοι οι οποίοι έχουν μείνει και δεν έχουν φύγει ακόμη να μείνουν στον τόπο τους, και να τιμούν από αυτούς που έφυγαν και επιθυμούν να γυρίσουν, να γυρίσουν. Αυτό είναι ο στόχος.
Άρα, αν δεν υπάρξει μια τέτοια πρωτοβουλία πολιτική, αυτό έτσι θα συνεχίσει.
Δεν το βλέπω στους άξονες εδώ πέρα. Όπως επίσης πρέπει να υπάρχουν μέτρα ώστε να ακοπήσει και το νέο μας και να δοθούν ισχυρά κίνητρα για να γυρίσουν πίσω. Δεν το βλέπω και αυτό εδώ πέρα. Ομένως, μένει ένας άξονας που έχει σχέση με την εσωτερική, με την εξωτερική μετανάστευση, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι από εδώ πέρα. Εντάξει. Πάμε τώρα στον άξονα οικογένεια και προς τον πρώτο άξονα που είναι η γεννήσεων και στήριξη οικογένεια. Ερώτηση. Ποιος είναι ο στόχος? Η στήριξη οικογένειας και η ενίσχυση των γεννήσεων δεν είναι στόχος. Στόχος είναι, γιατί να είμαι συγκεκριμένα, είναι να πάψουν οι νεότερες γενιές να κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι γονείς τους. Και να τα κάνουν όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία.
Ή να μην φοβούνται. Για παράδειγμα, διάβαζα κάπου ότι η επιθυμία υπάρχει.
Μπράβο. Θα φτάσουμε στο πέρα. Ο στόχος για αυτό είναι. Είναι η ενίσχυση, είναι το μέσο. Ο στόχος είναι οι νέες γενιές να σταματήσουν να κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό πέρα? Στόχος είναι, εξηγείται στους στόχους, είναι οι νέες γενιές να κάνουν τα παιδιά που επιθυμούν, το πλήθος των παιδιών που επιθυμούν και όχι πολύ λιγότερα, και την ηλικία που επιθυμούν και όχι πολύ αργότερα. Εξηγείται στους στόχους. Και αρχίζουμε μετά, προφανώς αυτός είναι ο στόχος. Και μετά αρχίζουμε να λέμε πώς θα επιτευχθεί αυτό.
Όταν βλέπετε εσείς πολιτικές κοινωνικές τύπου 3.000 ευρώ, θα καταβάλλετε.
Όχι, αυτή την υπόθεση. Και σε αυτό και δεδομένω οι στόχοι μας πρέπει να είναι σαφείς. Στόχος είναι τα νέα ζευγάρια να σταματήσουν να κάνουν λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους και όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και ταυτόχρονα, εξειδικεύοντας το στόχο αυτό πέρα, τι σημαίνει να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Γιατί τα ζευγάρια και τα νέα και τα παλαιότερα δεν επιθυμούν να κάνουν 1,4 παιδιά, ούτε να τα κάνουν στα 40 χρόνια τους. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό πέρα σε όλο τον κόσμο. Επομένως, υπάρχουν χώρες όπου αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, τα νέα ζευγάρια κάνουν πάνω κάτω ένα αριθμό παιδιών κοντά σε αυτό που επιθυμούν και δεν το κάνουν στα 33 χρόνια, τα κάνουν νωρίτερα. Επομένως, αυτό είναι ο στόχος. Μετά πάμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό πέρα. Θα γίνει, πάμε, αρχίζω και διαβάζω. Δεν θα γίνει με την αξιωματόδοση για την δάση και για τη γειτονιά σου, ούτε με μια σειρά τέτοια πράγματα. Θα γίνει δημιουργώντας ένα ευνοϊκό κλίμα για την οικογένεια του παιδί, που αρχίζει και λέμε 1, 2, 3, 4, 5. Αυτά πρέπει να πούνε μέσα. Τι σημαίνει αυτό πέρα? Πρέπει να λύσουμε το θέμα της προσχολικής εκπαίδευσης. Τι σημαίνει βασικά? Πρέπει να δημιουργήσουμε στη χώρα μας δομές ποιοτικές και ποσοτικά επαρκής για την προσχολική εκπαίδευση. Για να λύσουμε τις ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και η οικογενειακή ζωή. Παράδειγμα σε δίνω. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι έχουμε σαν στόχο μετά πανεξειδικευμένα. Θέλουμε τα επόμενα 10 χρόνια να καλύψουμε τις ανάγκες κατά. Να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες του 80% αυτών των παιδιών. Του 60%, του 50%, δεν ξέρω ποιον. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Πολιτική πρέπει να πάμε αυτό πέρα. Επομένως.
Άρα πρέπει να υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο.
Πρέπει να είναι στοχευμένο, να είναι ιεραρχημένο, να είναι ποσοτικοποιημένο. Όταν μου λένε εδώ πέρα παιδική σταθμή στο πώς το λένε, στο πρώην παιδική παρέμβαση ευρωπαϊκού σταθμού, να μας πούν ότι να λέτε ότι έχουμε σαν στόχο σήμερα καλύπτω το 5, το 10, το 1%, το 1% των παιδιών. Έχουμε στόχο μέχρι τα επόμενα δεκαετία να καλύψουμε το 80%, το 70%. Αυτό σημαίνει στόχος. Γιατί αν κάνουμε διαφορετικά, είναι η συζήτηση λίγο φιλολογική, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Και βέβαια, όπως... και από ό,τι καταλαβαίνουμε, μέχρι τώρα, έτσι να τα δούμε τα πράγματα μέχρι τώρα.
Όπως επαναλαμβάνω, θετικό είναι που κάποια κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει κάτι. Εντάξει, θετικό είναι, είναι μια φιλότιμη προσπάθεια, αλλά κατά τη γνώμη μου, αν δεν, δεν πάρει μια δομή σε αυτή που σας λέω, αν δεν σε περιλαμβάνει όλες τις συνιστώσεις του δημογραφικού, αλλά μόνο μερικές, αφήνει απ' έξω άλλες, και αν από εκεί πέρα, και ακόμα και σε αυτές που λαμβάνει υπόψη, δεν είναι καθαρό ποιος είναι ο στόχος, ποιο είναι το πρόβλημα συσταγωγικά, χωρίς εισαγωγικά. Ποιος είναι ο στόχος, πώς εξειδικεύεται ο στόχος, πώς εξειδικεύονται τα μέτρα, είναι λίγο σαν ένα φιλολογικό κείμενο.
Σωστά. Κύριε Κοντζαμάνη, θέλω παρακαλώ λίγο τη βοήθειά σας. Θέλω για 2 λεπτά να διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεων, ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε, είναι ακριβώς και μισή ώρα. Και να συνεχίσουμε με τους άλλους 2 άξονες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ήδη δίπλα μου η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Την ερχόμενη Κυριακή 13 Οκτωβρίου θα κριθεί ποιος θα είναι ο πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ, με τη μάχη να δίνεται ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Δούκα. Τη διεξαγωγή τηλεμαχία στην ΕΡΤ ζητά ο υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στο ΕΞ. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν και είναι θετικός σε μια τηλεμαχία, απάντησε το επιτελείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Την ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος PATH Muscle Solu που χορηγείται για αρθροπάθειες και μυοσκελετικές παθήσεις, ανακοίνωσε ο ΕΟΦ. 24ωρη πανελλαδική απεργία κήρυξη για τις 20 Νοεμβρίου ΓΕΣΕ. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού περιλαμβάνει 12 διαφορετικές αυξήσεις αποδοχών και 12 μειώσεις φόρων. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε ακριβώς στα 2 λεπτά και να πω ότι θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, τον Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Χαίρετε και πάλι, κύριε Κοντζαμάνη. Δεν σας καθυστέρησα πολύ.
Όχι, καθόλου, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Λοιπόν,
ας φέρω ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Έχει σε κάποιον από τον άξονα έχει κοινωνική κατοικία. Είναι στον άξονα τοπική ανάπτυξη, πρόθεση και καινοτομία. Δεν καταλαβαίνω ποιον άξονα, ποιο λόγο, τι σχέση με την
κοινωνία. Ήταν σχετικό ερώτημα αυτό το τοπική ανάπτυξη.
Δεν καταλαβαίνω τι, γιατί θα παραμείνουν και ατάκτω συρριμμένα τα θέματα, τα πράγματα μέσα εδώ πέρα. Μέσα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάει η κοινωνική κατοικία, συνεργασία με του Δήμου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό πέρα. Πώς θα κάνουμε τι, θα κάνουμε πόσα σπίτια στα επόμενα 10 χρόνια. 5, 10, 20, 30, 40 χιλιάδες. Τι σημαίνει αυτό πέρα. Αυτό είναι γενικό και αφηρημένο. Ποιο είναι ο στόχο, είναι να αμβλύνουμε τα προβλήματα που έχουν τα νέα ζευγάρια να βρουν κατοικία με ενίκιο. Σε χαμηλότερες τιμές από αυτό που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ο στόχος. Αυτό πρέπει να είναι. Οπότε το μέτρο είναι να διαβλύνουμε το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Τι σημαίνει βασικά αυτό πέρα. Συνεργασία με τους Δήμους, με τις περιφέρειες, δεν ξέρω με οποιονδήποτε άλλο. Ναι. Με ΣΔΙΤ, δεν ξέρω τι. Τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε πόσα, 5.000, 10, 20, 30, 40 χιλιάδες σπίτια, πόσα θα τα δώσουμε για αυτήν την υπόθεση. Εντάξει. Παράδειγμα σας λέω τώρα. Εντάξει, σύγχρονες φοιτικές εστίες, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πόσες φοιτικές εστίες, τι ποσοστό του φοιτικού πληθυσμού σκεφτόμαστε να καλύψουμε αυτή τη στιγμή, είναι 1%, 2%, 3%. Θα πάμε πώς, στα 4, στα 5, στα 6 διαφορετικά. Αν δεν βάλετε εξειδικευμένους στόχους και να πείτε τι θέλετε να κάνετε στο βάθος του χρόνου προοδευτικά.
Ναι, δεν ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε εν τέλει, αν το πετύχουμε βήμα-βήμα.
Πώς θα αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα των χρημάτων που δίνετε. Δεν ξέρω, πώς αξιολογεί κανένας. Η αποτελεσμάτα των χρημάτων που δίνετε λέγεται ότι ξέρουμε. Θέλουμε οι γεννήσεις είναι 70.000 σήμερα, θέλουμε στο τέλος της δεκαετίας οι γεννήσεις να πάψουν 70.000 και να είναι. Λέω παράδειγμα, 75-80. Ωραία. Και γι' αυτό θα κάνουμε 1, 2, 3, 4. Ωραία. Επομένως, αν δεν πείτε τι θέλετε, πού θέλετε να φτάσετε, πώς θα αξιολογήσετε αν τα μέτρα πολιτικής σας είναι τα πιο αποτελεσματικά είτε λιγότερα αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει σχέδιο δράση το οποίο δέχεται δυνατότητα να μην έχει σαφείς στόχους και μετρήσιμους στόχους και ταυτόχρονα να δίνει δυνατότητα, γιατί ο μόνος τρόπος σε ένα σχέδιο δράσης να αξιολογήσετε εσείς κατά τη διάρκεια του προγράμματος και εκ των
υστέρων. Πώς πάμε?
Την αποτελεσματικότητα των μέτρων που πήρατε. Εντάξει, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι τα μέτρα που πήρατε θα παίρνετε είναι αποτελεσματικά.
Και επίσης, για παράδειγμα, κάτι που δεν είδα είναι ότι αφού θεωρούμε, και έτσι είναι με βάση τις μετρήσεις, πιο προβληματική, ας πούμε, η περιφέρεια. Έτσι, η αποκέντρωση είπατε ότι είναι ένας πολύ
σοβαρός λόγος. Τι μέτρα υπάρχουν για την αποκέντρωση? Δηλαδή, από το μέτρα που πήρατε, σημαίνει το εξής. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Είναι αυτό που λέμε, να δοθούν ποτά. Τι σημαίνει αυτό πέρα? Σημαίνει δίνω κίνδυνες σε αυτούς που είναι να παραμείνουν. Δίνω κίνδυνες σε αυτούς που έχουν φύγει και κατάγονται από εκεί να μείνουν. Και δίνω κίνδυνες σε κάποιους που δεν έχουν μια σχέση με εκεί να εγκατασταθούν. Αυτό είναι, αν θέλετε, εξειδικευμένος στόχος. Και από εκεί πέρα λέτε και να το κάνω αυτό πέρα, μέτρο 1, μέτρο 2, μέτρο 3, μέχρι 4, μέχρι 5. Κοστίζει τόσο.
Και είναι και οι υποδομές πολύ σημαντικές, έτσι. Γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγουν.
Δεν είναι αποφανές, δεν είναι επιδόματα. Για να γίνει αυτό πρέπει να φτιάξει υποδομές. Πρέπει να υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη σε προσβάσιμο μέρος που έχει σε δύο μέρες. Πρέπει να υπάρχουν δρόμοι, να υπάρχουν δίκτυα. Επομένως, καταλαβαίνετε να σας πω. Επομένως, αυτό σημαίνει κάνω κάτι εκεί. Αλλά αυτά δεν τα βλέπω. Εντάξει, λέει 13 περιφερειακά σχέδια δράσης, να σας πω. Όπως και τα εξαιρετικά, τη διαχείριση μακροζωίας. Ναι. Ξέρετε, στη χώρα μας το έχετε πει στην αρχή. Ζούμε όλο και περισσότερα χρόνια όπως παντού. Εντάξει, εκεί είμαστε όλο και πιο ηλικιωμένοι. Συμφωνούμε?
Ναι. Υπάρχει αυτό που λέγαμε στην αρχή.
Αυτό που είπατε στην αρχή και πολύ καλά το βάλατε. Επομένως, υπάρχει ένα γενικό θέμα το οποίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού σε αναπτυγμένες κοινωνίες, που στόχος είναι η υγιής και η ενεργή γύρανση. Ωραία, αν το έχετε ακούσει.
Βεβαίως. Εδώ στη χώρα μας όμως φαίνεται ότι υπάρχει ένα πιο προβληματικό σημείο πάνω σε αυτό.
Για να έχετε υγιή γύρανση, δεν χτίζεται τα 65 και μετά. Χτίζεται.
Από τα 40 και μετά, ας πούμε. Λέμε
από
τώρα
το 0
εμείς.
Χτίζεται. Από το 0, αλλά όπως το λέτε, δεν χτίζεται τα 65 και μετά. Επομένως, τι μέτρο υπάρχει για να έχουμε καταρχάς μια υγιή και ενεργή γύρανση όσον αφορά το στόχο, το πρώτο σκέλος του στόχου, υγιή γύρανση. Σημαίνει πρέπει να αναπτύξουμε δομές οι οποίες θα μας επιτρέψουν όταν φτάνουμε στα 65 με 75 με να μην φτάνουμε με πολλά συσσωρευμένα προβλήματα.
Έχει υγείας, να κάνει λοιπόν με το δημόσιο σύστημα υγείας αυτό.
Έχει να κάνει να φτάνουμε με λίγα συσσωρευμένα προβλήματα υγείας και όχι με πολλά.
Με όσο λιγότερα.
Για να μπορούμε μετά να έχουμε και ενεργή. Γιατί αν φτάνουμε με πολλά συσσωρευμένα προβλήματα υγείας, δεν μπορούμε και να θέλουμε να έχουμε ενεργή γύρανση. Δεν θα έχουμε ενεργή γύρανση. Δεν είναι λογικό να δούμε.
Λογικό. Πολύ λογικό.
Πολύ καλά. Είναι πρώτη προτεραιότητα η ψηφιακή εκπαίδευση τρίτη ηλικία πάει πανεπιστήμιο. Πολύ θετικό. Ξέρετε, σημαίνει αυτό, ξέρετε, πρακτικά είναι αυτό. Πέρασε πάρα πολλές χώρες. Υπάρχει αυτό που λέμε το πανεπιστήμιο τρίτη ηλικία. Ναι. Δηλαδή, που κάνουν το Κοζαμάνι, εσά, εμένα, βδάφα, β' γάμα, η Δήμη, με τη συνεργασία και συνήθω τη τοπική στρατοδίκηση για αυτό πέρα. Και πάω και κάνω διαλέξει. Πάρα πολύ ωραία. Και όμω, όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν, ήταν ανοιχτό πρόγραμμα, χωρίς να συμμετάσχουν χρηματικά, ήταν βασικά τη τοπική αυτοδιοίκηση υπόθεση. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλό και που υπάρχει. Αλλά
δεν είναι πολιτική συγκεκριμένα για το δημογραφικό, πάνω στο δημογραφικό λέμε.
Αλλά είναι από τις πρώτες. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να λες τα αυτά, είναι να ιεραρχήσει την υπόθεση. Και φυσικά από την άλλη μεριά, τα 4,5 εκατομμύρια που έχουν βάλει στην υπόθεση ότι πέρα τα επόμενα 4 χρόνια θα φτάσουν και για την θεσμοθέτηση ιατρική και την προληπτική ιατρική και την αναβάθμιση στον ΚΑΠΗ και την επέκταση βοήθεια στο σπίτι.
Ναι,
αυτά είναι ψίχουλα.
Ναι. Ή θα πρέπει να ακολουθούν, αν μη τι άλλο. Δηλαδή, αλλά, να έχει λυθεί ένα βασικό μέρος του προβλήματος και από εκεί πέρα να ακολουθούν αυτά.
Αλλά τι να σας πω.
Θέλω πώς να μου πείτε λίγο έτσι για να ολοκληρώσουμε, πώς θα βλέπετε, πώς το βλέπετε το μέλλον, όχι το μακρινό, το άμεσο, ζωφερό.
Ποιο είναι το άμεσο?
Τα επόμενα 10-15 χρόνια. Μιλάμε για τα παιδιά που είναι τώρα 30 χρονών.
Αυτοί εδώ πέρα, αν δεν γίνει κάτι, ένα τμήμα του θα συνεχίσει να φεύγει. Το πρώτο. Ένα τμήμα του θα δυσκολευτεί πολύ να κάνει οικογένεια και όμως δεν θα κάνει οικογένεια. Ένα τμήμα του θα κάνει οικογένεια και θα κάνει παιδιά ή θα κάνει πολύ περιορισμένο αριθμό παιδιών. Αυτή είναι η ιστορία. Τι να κάνουμε.
Μάλιστα. Κύριε Κοντζαμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αν δεν έχετε ευνοϊκό περιβάλλον για αυτήν την υπόθεση, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε τι σημαίνει ευνοϊκό περιβάλλον, πρακτικά, αν έχετε χρόνο να συνεχίσετε, καλέστε κάποια στιγμή κάποιον Έλληνα, ο οποίος είναι μεγάλος, στην ηλικία δική μου δηλαδή σχετικά, ο οποίος έχει ζήσει στη Σουηδία, πάρτε ένα παράδειγμα, και στην Γαλλία. Και ρωτήστε τον τι σημαίνει.
Φιλικό περιβάλλον, ευνοϊκό περιβάλλον.
Πρακτικά, όχι θεωρητικά. Τι σημαίνει πρακτικά? Δηλαδή, εκεί που έχει ζήσει στη Σουηδία ή στη Γαλλία, πες μας, αυτό που λέγεται αφαγιώτα, ευνοϊκό περιβάλλον και την περιβάλλον, Πώς το είδησες?
Ωραία, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε, να το συγκρίνουμε.
Δεν είναι επιστήμονας. Θα σας εξηγήσει πάρα πολύ απλά τι έχει γίνει, όχι
σήμερα. Ναι, δεν πάμε να ανακαλύψουμε εμείς την πυρίτιδα. Δηλαδή αυτό το γνωρίζουμε, τι μπορεί να σημαίνει.
Εγώ την έχω ζήσει αυτά πριν από 50 χρόνια, το δεκαετία του 70. Εντάξει, να σας πω τι σημαίνει πρακτικά, πρακτικά, όχι θεωρητικά. Ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια παιδί στη Γαλλία πριν από 50 χρόνια, όχι σήμερα, πριν από 50 χρόνια. Πάτε κάποιον, δεν είναι επιστήμονας, εντάξει, που έχει ζήσει και ρώτησε τι σημαίνει αυτό πέρα πρακτικά στη ζωή σου, στην καθημερινότητα, τι σημαίνει τώρα αυτό.
Θα το κάνουμε, αλλά μην στεναχωρηθούμε πολύ μεσημεριάτικα. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Μην νιώσουμε ματέως.
Καλό είναι να ξέρουμε και τι γίνεται, καλό να ξέρουμε και τι μπορούμε να κάνουμε και από εκεί πέρα καλό θα είναι να δούμε αν θέλουμε ή θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι το τελειό. Υπάρχει και ένα θέμα πόρων. Κοιτάξτε, να δείτε, δεν είναι τελειό. Δεν είμαστε.
Καλά, ανεξάρτητα είναι τα θέματα που υπάρχουν. Δεν το συζητώ, κύριε Κοντζαμάνη.
Έχει το αποτέλεσμα του πετρελαίου και βέβαια έχει λήξει το συνταξιδοτικό τη, ό,τι και να γίνει και να είναι η γυρότερη χώρα του κόσμου, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Κύριε Κοντζαμάνη, σα ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό είναι το μουσικό χαλί που ετοιμάσαμε για να υποδεχόμαστε κάθε φορά, ελπίζω όχι τόσο αργά, τον καλό συνάδελφο, τον Μιχαήλ Γελαντάλη, για τα νέα από τις αγορές. Καλό μεσημέρι, Μιχαήλ.
Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται? Καλή εβδομάδα κιόλας.
Καλά, καλά, μια χαρά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι να γίνει, προσπάθουσα λίγο να ενημερωθώ εδώ πριν βγούμε στην εκπομπή. Άλλωστε, σήμερα περιμένουμε και το νέο προϋπολογισμό, το προσχέδιο σήμερα στην Βουλή. Θα δούμε τι θα αναφέρει και αυτό, ό,τι αφορά αριθμούς ανάπτυξης κτλ. Ελπίζω να είναι καλό.
Προϋπολογισμός με πρόβλεψη για 2,3% ανάπτυξη το 25, με πλεώνασμα 2,5. Αύξηση πρωτογενών δαπανών κατά 3,7, αλλά και επιπλέον φόρους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά υπό το βασικό σενάριο, δηλαδή αυτό που μέχρι τώρα τρέχουν στο οικονομικό επιτελείο.
Ναι.
Και το λέω αυτό με την επιφύλαξη και μάλλον καλύτερα υπό την αίρεση των όσων διαδραματίζονται, κυρίως στο διεθνές επενδυτικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Έχει να κάνει και με τις τιμές του πετρελαίου, έχει να κάνει και με το φυσικό αέριο και με το πόσο βαρύ ή όχι χειμώνα θα έχουμε και με τα κόστη στην ενέργεια. Οπότε είναι ένας προϋπολογισμός, ας μου επιτραπεί προσωπικά πάντα εκτίμηση, μάλλον συγκρατημένα αισιόδοξος για ανάπτυξη 2,3%, μακάρι να επιτευχθεί ο στόχος. Να δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορεί να ανταπεξέλθει η επιχειρηματικότητα, για να φέρουμε κυρίως στη μεσαία, όσον αφορά στο κομμάτι της επιπλέον φορολογικής επιβάρυνσης, και εδώ έχει να κάνει περισσότερο δηλαδή με τους έμεσους φόρους, ειδικό φόρο κατανάλωσης, φόρο προστιθέμενης αξίας και τα λοιπά, που μένει να φανεί να δούμε εάν το 25 θα περιορίσουν ακόμα περισσότερο την αγοραστική δύναμη που έχουμε όλοι μας.
Ναι.
Και πώς αυτό θα αποτυπωθεί στη ζήτηση και στην παραγωγή των επιχειρήσεων.
Βέβαια, αυτό, γιατί εδώ και το θέμα είναι πολύ σύνθετο και πολύ παραγωγικό, έτσι. Για παράδειγμα, ο φόβος που πάλι είναι διάχυτος για μια γενίκευση του πολέμου.
Ακριβώς.
Στη Μέση Ανατολή, με εμπλοκή και του Ιράν, που καταλαβαίνουμε θα μπορούσε να πλήξει την παραγωγή, τους εξαγωγές, πετρελαίου. Όλοι αυτοί είναι εύλογοι φόβοι.
Ακριβώς, και θα έλεγα ότι ξεπερνούν τις όποιες δυνατότητες έχει το οικονομικό επιτελείο της κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αν κάνεις ένα προϋπολογισμό με τιμές πετρελαίου στα $80 το βαρέλι και έχεις μέση τιμή στο εξάμηνο του 25, 90-95, η διαφορά αυτή είναι εύλογο ποιον επιβαρύνει και σε ποιο βαθμό, έτσι δεν είναι?
Ναι, ελπίζω, καλό θα ήταν, δεν ξέρω να το κάνουν, μπορεί και να το κάνουν βέβαια και στο επιτελείο, να χρησιμοποιούν και τη μέθοδο του foresight.
Ναι,
με τα μέλλοντα, με τα άμεσα μέλλοντα τέλος πάντων και όλες τις παραμέτρους τους.
Ναι, αυτό προϋποθέτει βέβαια την χρήση άλλων εργαλείων, που και αυτά τα εργαλεία χρειάζονται άλλες συνθήκες γενικά στις αγορές. Είναι όπως είπες, πολύ σε ένα πολύ σύνθετο περιβάλλον.
Και μεταβαλλόμενο συνεχώς. Δηλαδή ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς, τουλάχιστον εμένα έτσι μου μοιάζει.
Ακριβώς, και αυτό αποτυπώνεται από μέρα σε μέρα και σε πολύ βασικούς χαρακτηριστικούς, θα λέγαμε πρόδρομους δείκτες, που λαμβάνονται υπόψη στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή δείκτες μεταβλητότητας, δείκτες κινδύνου, αντασφάλισης, για παράδειγμα του κρατικού χρέους μιας χώρας. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Και,
και όλα αυτά που λέμε τώρα, που λες δηλαδή κύριος Μιχαήλ, δεν έχουν, δεν είναι ανεξάρτητα από το, για παράδειγμα, ότι η άνοδος του δολαρίου συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή το δολάριο φαίνεται να ανακάμπτει λόγω όλων αυτών των γεωπολιτικών ανησυχιών.
Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, δηλαδή ακριβότερο δολάριο, φθηνότερο ευρώ ή τούμπαλιν, ανάλογα με το πώς προχωρούν οι εξελίξεις στην έφλεκτη Μέση Ανατολή. Γιατί και αυτό είναι ένα άλλο συστατικό των εξαγωγών που έχει ως Ελλάδα. Η κύρια σου αγορά είναι η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πρέπει να δεις με τι όρους θα έχεις εξαγωγές στο τρίμηνο, το τελευταίο τρίμηνο του 24 και το πρώτο του 25. Δηλαδή με ακριβό ευρώ, με φθηνό ευρώ. Τι θα σου βγει από την κάλπη στις ΗΠΑ 5 Νοεμβρίου, δηλαδή πώς θα ξημερωθεί η Τετάρτη μετά τις εκλογές. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό που υποχρεώνουν, παραλαμβάνω, το οικονομικό επιτελείο της κάθε χώρας να συντάσσει έναν προϋπολογισμό βασικό, όπως είναι αυτός που
αναφερθήκαμε,
ναι. Και από εκεί μετά να υπάρχουν διαβαθμίσεις ως προς τον χειρότερο ή τον βέλτιστο.
Μάλιστα.
Και βεβαίως θα έχετε να πέτσει κάποιος, αλλά στο σημείο αυτό, να υπήρχε ενεργότερη συμμετοχή, γιατί μέχρι στιγμής όσοι παρούσα θα λέγαμε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν, γενικότερα οι Βρυξέλλες, στα όσα διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιοχή. Όσοι παρούσα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα και για την οικονομία, συνακόλουθα την κοινωνία, θα λέγαμε, των ευρωπαϊκών κρατών.
Το χρηματιστήριο εδώ, το ελληνικό, πώς πήγε σήμερα?
Σήμερα έχουμε απώλειες. Είναι η πρώτη εβδομάδα, η πρώτη συνεδρίαση που πιστώνονται νέες μετοχές, κυρίως σε λογαριασμούς κωδικούς εγχώριων Ελλήνων επενδυτών ιδιωτών που είχαν συμμετάσχει στο placement της Εθνικής. Θυμίζουμε, έχει γίνει στα 7,55 ευρώ η μετοχή της Εθνικής. Τώρα είναι στα 7,664 λεπτά. Ο τραπεζικός δείκτης είναι στο μείον 0,26. Έχουμε μεικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, λίγο κάτω DAX στη Φραγκφούρτη, λίγο πάνω ο CAC στο Παρίσι. Και στην προθεσμιακή αγορά αρετή της Νέας Υόρκης, τα futures στο S&P που κοιτάμε, δηλαδή που αφορούν στις 500 εισηγμένες, ξεκινούν από 0,35 χαμηλότερα. Εδώ κυρίως μετρά το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε αναμονή των ανακοινώσεων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και αύριο τις δημοσίευσεις των πρακτικών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην τελευταία συνεδρίασή της.
Μάλιστα. Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια.
Just a lucky one, deceived by too much love. Confused is the issue. I'm in need of a rescue. Another lucky one, stunned by too much love. My wild child, she's my home.
caught in the middle. A couple of lucky ones tangled up in too much love.
Ένας χρόνος σήμερα από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, μια μαύρη ημέρα με τις ισορροπίες τρόμου να υπάρχουν στην Μέση Ανατολή. Ένα χρόνο μετά, εκδηλώσεις μνήμης, συγκεντρώσεις, έτσι δεκάδες χιλιάδες πολίτες σε όλο το Ισραήλ τιμούν τη θλιβερή επέτειο του ενός χρόνου από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, άλλοι 250 κρατήθηκαν όμοιροι από την Παλαιστινιακή Οργάνωση αλλά και άλλες Ισλαμιστικές φατρίες. Ακολούθησε η επίθεση, η απάντηση του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Πλέον το μέτωπο έχει διευρυνθεί και ο κίνδυνος γενικής ανάφλεξης παραμονεύει, μετά και την εμπλοκή του Ιράν αλλά και του Λιβάνου στις εχθροπραξίες. Το κλίμα είναι βαρύ στο Τελαβίβ. Αυτό μεταδίδει και ο ανταποκριτής του RT News εκεί, ο Κωστής Κωνσταντίνου. Πέρα από την μαύρη επέτειό της από την εισβολή της Χαμάς, στους πολίτες επικρατεί και μια ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε, για τη διάχυση του πολέμου, καθώς πλέον τα μέτωπα είναι πέντε. Είναι η Γάζα, ο Λίβανος, η Δυτική Όχθη, το Ιράν και υπάρχει και το ζήτημα βεβαίως της τρομοκρατίας. Νωρίτερα ήχησαν σιρήνες στο Τελαβίβ έπειτα από επίθεση της Χαμάς. Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν διεθνή πρακτορία ειδήσεων. Επικράτησε φόβος, αλλά οι Ισραηλινοί επέστρεψαν στην καθημερινότητά τους πολύ άμεσα, πολύ γρήγορα. Βέβαια υπάρχει ο φόβος και όπως λένε η νύχτα θα είναι μεγάλη. Στιγμή, τα μηνύματα που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων είναι ότι η Χεζμπολάκ υπόσχεται ότι θα συνεχίσει αυτόν τον αγώνα, όπως λέει, κατά της Ισραηλινής επιθετικότητας. Σιρήνες που, όπως σας είπα, ήχησαν λίγο νωρίτερα στο Τελαβίβ, η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ σήμερα, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την αιματερή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτά από εμάς εδώ, από τον Θάνο Τσιμέκα, την Μαρία Κόντου και την Αρετήπιτα που ήταν στο μικρόφωνο. Μια καλή συνέχεια εύχομαι στην ημέρα σας αύριο, Τρίτη, 3 με 4 και πάλι το μεσημέρι. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
On your scars, when I look into your eyes, and we stand worlds apart. La 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 country. Thank you.